говорить Радіо Свобода. У Києві 22 година. В ефірі новини. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Президент України Віктор Ющенко привітав українців зі святом Великодня, повідомляє прес-служба глави держави. Великдень нагадує про духовне відродження, яке потрібне усій українській нації. Перед нами відкрилася велика дорога. Ми бачимо майбутнє своєї країни серед європейських народів. Ми розділяємо з ними християнські джерела нашої цивілізації. Вірю, що на шляху до процвітання орієнтирами для нас будуть любов до ближнього, свобода від гріха, єдність у добрі, зазначив глава української держави. На Майдані Незалежності у Києві відбувся першотравневий мітинг, організований Комуністичною партією України з нагоди святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. В імпровізованій президії на мітингу, яка розташувалася на сходах біля монументу Незалежності, перебували народні депутати з фракції комуністів на чолі з першим секретарем ЦК КПУ Петром Симоненком. Він закликав ветеранів радянської армії не допустити участі колишніх солдатів Української повстанської армії ОУН-УПА у ході 9 травня Хрещатиком. Давайте, як у роки війни, захистимо кожну п'ять Хрещатика і не допустимо цю сволоту на святу землю нашої України, сказав Петро Симоненко учасникам мітингу. Сьогодні львівські комуністи відзначили Міжнародний день солідарності трудящих покладанням вінків і квітів до пагорба слави та солдатських поховань на Марсовому полі. У своїх промовах лідери львівського осередку Компартії здебільшого наголошували на недопущенні реабілітації вояків ОУН-УПА і висловлювали обурення діями чинної української влади. У Севастополі на першотравневий мітинг опозиції прийшли 1500 осіб, а на святкову демонстрацію, організованою владою, 6000. У ході виступу під час демонстрації глава Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Іванов закликав севастопольців підтримати нову владу та ініціативи, які вона втілює в життя. Ви слухаєте Радіо Свобода, переходимо до міжнародних повідомлень. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк вважає, що відмова білоруської влади достроково звільнити п'ятьох українських громадян, затриманих у Мінську під час акції опозиції «Чорнобильський шлях», пояснюється особливою позицією білоруського керівництва щодо України. На його думку, Білорусь упереджено ставиться до України, тому що на засіданні комісії ООН з прав людини Україна проголосувала за резолюцію, яка засуджує Білорусь. Сьогодні набув чинності указ президента України Віктора Ющенка про тимчасове скасування віз з 1 травня до 1 вересня для громадян країн Європейського Союзу та Швейцарії. Як сказано в указі, цей крок спрямований на забезпечення прозорості українського суспільства і реалізації курсу на інтеграцію з ЄС, а також на створення умов для інвестицій і активізації персональних контактів. В Іраку сьогодні внаслідок вибухів і нападів убиті щонайменше 30 осіб, поранені понад 50. Найбільше жертв на півночі Іраку, де смертник в автомобілі з вибухівкою врізався в похоронну процесію місцевих курдів. Напади здійснені в Багдаді і місті Хілла на південь від іракської столиці. В околицях Багдаду американські і іракські військові арештували 11 підозрюваних у викраденні і вбивстві Маргарет Хассан, громадянки Великобританії, співробітниці гуманітарної організації. За даними поліції, п'ятеро затриманих зізналися в причетності до злочину. В Єгипті після недавніх нападів на іноземних туристів затримані близько 200 осіб. Їх підозрюють в причетності до ісламських угруповань. У місцях, які часто відвідують туристи, посилені заходи безпеки. Залишається оточеним поліцією Національний музей в Каїрі, біля якого вчора підірвав себе смертник. Були поранені 4 особи – 2 ізраїльтянина, італійка і швед. Того дня дві екстремістки, родичі смертника, обстріляли в Каїрі автобус з туристами, поранені кілька осіб. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган під час візиту в Ізраїль заявив, що Анкара намагатиметься бути гарантом у близькосхідному регіоні. Папа Римський Бенедикт XVI вперше після інтронізації звернувся до вірних з вікна своєї резиденції над площею Святого Петра, продовжуючи традицію свого попередника Івана Павла ІІ. У виступі папа заявив про необхідність поважати гідність людей на робочих місцях. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Перші 100 днів нової влади – успіхи і помилки. Сусіди України відзначають річницю перебування у складі Європейського Союзу. Відгуки переважно позитивні. Найбільший у світі пасажирський літак піднявся у небо Європи. Серед досягнень нового уряду політологи називають поліпшення зовнішньої політики, у якій чітко позначений європейський вектор. Так вважають українські експерти, які провели у п'ятницю круглий стіл щодо підсумків роботи нової влади. У середу президент Ющенко на підсумковому засіданні висловив задоволення роботою Кабінету міністрів упродовж перших 100 днів. Він вважає, що за цей час новій владі вдалося утвердити свободу слова, правосуддя, підвищити соціальні виплати. Основними помилками перших 100 днів роботи уряду Юлії Тимошенко стали безсистемність розпочатих реформ, затягування перегляду приватизації і кадрова політика. Деякі аналітики наголошували на непрофесійності членів Кабінету міністрів. Іноземні інвестори тим часом хотіли би побачити у діях нового українського уряду більше послідовності. Про це вони говорили і у Вашингтоні, і у Варшаві, і у Франкфурті. Та й слово «реприватизація» лякає не лише росіян. Останнім часом чимало західних інвесторів починають справді серйозно цікавитися Україною. Про наявність такого інтересу свідчать численні інвестиційні форуми, які нині відбуваються у Західній Європі. Кілька тижнів тому про інвестиційні можливості йшлося на фахових конференціях у Відні та Дюссельдорфі. А у четвер подібний форум відбувся і в Франкфурті на Майні. Організаторами конференції виступили компанія PricewaterhouseCoopers та консалтинг. Нова компанія CFC. Далі розповідає наша кореспондентка в Німеччині Надія Кандиба.
Німецькі експерти загалом позитивно оцінюють інвестиційний клімат в Україні. Водночас вони звертають увагу на проблеми, які поки що подолати не вдалося. Зокрема, йдеться про все ще недостатню правову стабільність. Виступаючи на Франкфуртському форумі, віце-голова Європейської бізнес-асоціації Йорк Інтригано зауважив, що багатьох підприємців здивувало несподіване скасування податкових та митних пільг. Подібну думку в телефонному інтерв'ю Радіо Свобода висловив також член правління німецької компанії Леоні Уве Ламан. Нагадаємо, що Леоні, яка виробляє кабельні мережі для автомобілів, належить до піонерів серед серйозних інвесторів, які прийшли в Україну. Ця фірма вклала в свій завод в Стрию, на якому працює понад 2000 осіб, вже майже 40 мільйонів євро, говорить Уве Ламан.
Ja, wir haben das gespürt, sowohl positiv als vielleicht auch nicht so positiv.
Зміну влади в Україні компанія Леоні відчула на собі як в позитивному, так і, можливо, не в зовсім позитивному сенсі. Позитивним було те, що мені вже вдалося двічі особисто спілкуватися з новим президентом, і в мене склалося враження, що нинішній уряд здатен прискорити зближення України з Європою. Але нове керівництво повинно також прискорити розв'язання нових проблем, які виникли останнім часом в інвесторів.
Das für Investoren wie uns noch einige Hindernisse, die jetzt auch neu wieder hinzugekommen sind, aus der Welt geschafft werden.
Наголосив Ламан. Справа в тому, що фірма Леоні раніше фактично безмитно завозила до України свій матеріал, з якого виробляла готову продукцію, і потім знову вивозила її за кордон.
Und diese Zollregelung hatten wir mit der vorhergehenden Regierung.
Такі митні правила ми випрацювали разом з попереднім урядом. Але новий уряд, на жаль, несподівано без жодного попередження скасував їх, навіть не проконсультувавшись з нами. Це не тільки наша проблема, але й проблема інших потенційних інвесторів, які планують перенести в Україну свої виробничі потужності.
Vorwarnung über Nacht wieder abgeschafft worden.
Сказав Ламан. Член правління компанії Леоні застеріг, що в разі зволікання з вирішенням цих питань Україна може втратити свою конкурентоздатність як інвестиційна держава. Під час дискусії на Франкфуртському форумі запитання німецьких підприємців найчастіше стосувалися подальшої долі вільних економічних зон, а також реприватизації. Вартим уваги є те, що чимало підприємців розмірковують про вкладання грошей передусім у західні регіони, враховуючи їхню близькість до кордону. На конференції виступив посол Німеччини Дітер Штюдеман, який закликав підприємців інтенсивніше інвестувати також у східні області України. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Польські підприємці, які вклали гроші у спеціальні економічні зони України, домагатимуться компенсації від української держави через суд, якщо увійде в дію пропозиція уряду Юлії Тимошенко про скасування інвестиційних пільг. Причиною невдоволення польських інвесторів стала пропозиція українського уряду, згідно з якою можуть бути скасовані пільги для спеціальних економічних зон, а також оподаткування деяких видів діяльності інвесторів. Критики таких економічних зон вважають, що за їхньою допомогою бізнесмени уникають від сплати податків і здійснюють тіньові операції. Офіційно український уряд пропонує скасувати пільги, щоб збільшити надходження до бюджету. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Суперечливою була і інформація про надходження в Україну іноземних інвестицій. У той час, як президент України Віктор Ющенко оголосив про надходження близько 2 мільярдів євро, постійний представник програми розвитку ООН в Україні Френсіс О'Доннелл повідомив журналістам, що інвестиції та економічне зростання в Україні скорочуються через відсутність координації макроекономічної, фіскальної і структурної політики. Представник ООН назвав неправильним ручне керування ринком. Чим більше держава буде втручатися в економіку, тим менше буде можливостей для її розвитку, заявив О'Доннелл. Український уряд продовжують критикувати і за різке падіння курсу долара в Україні. Однак перспективи американської валюти і врешті світу виглядають не краще. На думку більшості аналітиків, у майбутньому курс долара продовжуватиме скакати. Але, як вважає головний економіст британської аналітичної компанії The Economist Intelligence Unit Роберт Б'ю, в якості основної тенденції збережеться падіння курсу долара. Протягом цього року ми очікуємо кілька значних коливань у курсі долара, але до кінця року ми прогнозуємо падіння. За нашими розрахунками, долар дійде до позначки 1,4 за євро. Тож тенденція до падіння збережеться і буде головною тенденцією 2005 року.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Польща підводить підсумки першого року перебування цієї країни у складі Європейського Союзу. Польські політики і інтелектуали у більшості з задоволенням відзначають, що за перший рік членства в ЄС не виправдали себе так звані «чорні сценарії» противників євроінтеграції. Статистики говорять про те, що за перший рік членства в ЄС Польща отримала реальну економічну вигоду і підвищила свій авторитет на міжнародній арені, повідомляє наш кореспондент у Варшаві Володимир Павлів.
Про те, що більшість польських громадян висловлює задоволення фактом членства їхньої країни в Європейському Союзі, говорять результати низки соціологічних опитувань, проведених цими днями з нагоди річниці. Задоволення не приховують і політики, зокрема ті, котрі особисто були причетними до успішного завершення процесу євроінтеграції. Один з них – Ян Трущинський, котрий рік тому був уповноваженим уряду з питань євроінтеграції, а нині є держсекретарем у польському міністерстві закордонних справ, сказав на прес-конференції, що польські успіхи здивували не лише поляків, але й західних партнерів.
Наш партнер, наш сусід з певним заскоченням. Я хочу сказати, що сподіваюся.
Наш партнер і сусід на Заході з певним здивуванням в позитивному сенсі сприймає те, як польська економіка, як польські підприємці і фермери добре дають собі раду з моменту вступу Польщі до Європейського Союзу. Адже ніхто не сподівався аж такого рівня ментального і реального приготування Польщі до використання тих переваг, які випливають з членства в ЄС.
І до використання бенефітів понадцих членства.
Про успіхи польського членства в ЄС найкраще говорять певні цифри. За перший рік членства в ЄС Польща отримала зі спільного бюджету на 1,5 мільярда євро більше, ніж до нього внесла. Крім того, членство Польщі в євросоюзівських структурах підвищило рівень довіри до польської економіки у іноземних інвесторів. Внаслідок цього безпосередні інвестиції у польську економіку у минулому році склали аж 8 мільярдів доларів. Щодо міжнародного авторитету Польщі, то він також міцно зріс за цей рік. До цього, передусім, вважають польські експерти, спричинилася успішна участь польської сторони у мирному вирішенні політичного конфлікту в Україні. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Чеська економіка отримала атестат зрілості від Світового банку, який нещодавно включив Чеську Республіку до списку економічно розвинутих країн світу. Новий вищий статус цієї держави означає також, що відтепер чехи позбавляються права звертатися до Світового банку за допомогою. Детальніше із Праги розповість Оксана Пеленська.
Щороку навесні Світовий банк, головний офіс якого знаходиться у Вашингтоні, проводить огляд стану економічного розвитку країн-членів Світового банку. Цього року найвищу оцінку дістала Чеська Республіка як країна зі стабільним і прозорим розвитком економіки. Це дало їй право перейти з груп країн з економікою, що трансформується, до вищої категорії економічно розвинутих країн. У Празі не приховують гордості, але й цілком відкрито підтверджують, що реалізація державної програми економічної трансформації країни потребувала значних зусиль. Вимоги Світового банку стосувались боротьби з бідністю, досягнення відповідного рівня прибутків на душу населення, доступу на світові ринки, здатності державних органів ефективно виконувати поставлені завдання. Досягнення основних критеріїв було підтверджено вступом Чехії до Європейського Союзу, говорить речник чеського міністерства фінансів Марек Земан.
Звичайно, для нас це велика честь, але водночас сигнал для навколишніх держав про те, що чеська економіка нині є сильною, а країна стабільною. Тобто ми вже не потребуємо допомоги Світового банку. Проте для нас і надалі важливо, що ми можемо звертатись по технічну, консультативну допомогу.
Колишня Чехословаччина належить до країн-засновників Світового банку. Є його членом від грудня 1945 року. Проте скористатись допомоги вона змогла тільки після падіння комуністичного режиму в цій країні. Фінансову допомогу Світового банку Чехословаччина отримала тільки раз – у 1991 році. Одержаних тоді 450 мільйонів доларів США пішло в основному на розбудову інфраструктури. З них після розділу країни Чехія дістала 300 мільйонів, решта – Словаччина. Чеська Республіка є другою після Словенії країною з пострадянського блоку, яка отримала статус економічно розвинутої країни. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Найбільший у світі пасажирський літак «Аеробус А380» цього тижня здійснив перший пробний політ з летовища у Тулузі. Від цього успіху залежить подальша доля одного із найбільших спільних європейських проєктів, над яким впродовж багатьох років працювали найбільші європейські держави. Гігантський авіалайнер, висота якого дорівнює 8-поверховому будинку, піднявся у небо Південної Франції під оплески кількох тисяч глядачів. За словами речника аеробусу Давіда Валоп'є, був справжній тріумф для проєкту, що обійшовся європейським державам у 18 мільярдів доларів.
Це майлстоун, аеробус потрапив до небес вперше.
Це справжня віха. Літак вперше злетів і розпочав рік випробувальних польотів. Очікується, що перший комерційний політ відбудеться вже через рік. Аеробус провів у небі майже 4 години і успішно приземлився на тому ж литовищі у Тулузі. Замовлення на 154 машини вже отримали від 15 авіаліній. Тож, на думку творців суперлайнера, у нього прекрасне майбутнє. Двопалубний літак може підняти у повітря 853 пасажири, але якщо переобладнати салон під грошовитих клієнтів, то 555. Деякі авіалінії хочуть привабити нових пасажирів підвищеним комфортом. Наприклад, авіакомпанія Virgin Atlantic хоче обладнати свої літаки спортивним залом, салоном краси, казино, баром, вітальнями та ліжками на дві особи. Єдиний із конкурентів нового аеробуса – Boeing 747 – значно поступається йому за потужністю та місткістю. Але оглядачі кажуть, що майбутнє аеробусу зовсім не таке рожеве, яким би його хотіли бачити творці суперлайнера. Вони сумніваються у тому, що кількість пасажирів різко зростатиме в майбутньому. Власне, через це розробники Боїнга вирішили не будувати колосальні машини, а замість цього зупинитися на літаках. Таких середнього розміру. Також Boeing і Airbus конкурують не лише в небі. Європейські та американські уряди вже роками сперечаються довкола заборонених субсидій. Тож ціла справа ризикує приземлитися на столі чиновників із Світової організації торгівлі. І настав час нашої історичної рубрики. В Європі порцеляну вперше почали виробляти в Саксонії, причому на 1000 років пізніше, ніж у Китаї, а в Україні лише за декілька десятиліть після німців. Одна із найбільших в Україні порцелянових фабрик – Баранівська – наприкінці 19 століття належала Миколі Гріпарі. Про грека за походженням волинського землевласника і виробника порцеляни Миколу Гріпарі розповідає ведучий рубрики «Український підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1802 року на лівому березі Случі, неподалік містечка Баранівки на Волині, були відкриті значні поклади лужних каолінів, придатних для виробництва порцеляни. Тоді ж один із братів Мезерів із Севра у Франції, які 19 років перед тим заснували у Корці порцеляновий завод, придбав у поміщиці Гагаріної земельну ділянку на околиці Баранівки. Там Мезер завів порцеляново-фаянсову мануфактуру, на якій спочатку працювало лише кілька кріпаків. Попри це, вони виробляли посуд такої високої якості, що 1815 року російський уряд дозволив ставити на ньому державний герб. 1882 року Баранівський завод купив грецький консул в Російській імперії Микола Гріпарі. На той час він уже володів водяним млином у Баранівці, а також 11,5 тисячами десятин землі неподалік, біля сіл Новоселиці та Хмерина. Після великої пожежі на підприємстві новий власник фактично відбудував його наново. А невдовзі конкуренція сусідніх порцеляново-фаянсових заводів у Корці, Кам'яному Броді, Чуднові, Полонному і Городниці змусила Гріпарі переоснастити і розширити виробництво. 1913 року на Баранівському заводі вже працювало 440 робітників, з них 290 чоловіків та 150 жінок. Вони виготовляли саксонську порцеляну, художній та господарський посуд, черепицю і навіть цеглу на загальну суму 200 тисяч рублів щорічно. Річний прибуток фірми становив 300 тисяч рублів, а про тодішній технічний рівень виробництва свідчить наявність на підприємстві дизельного двигуна та електрогенератора. Баранівські порцеляна і фаянс оздоблювалися мініатюрами з краєвидами Волині, монохромним та поліхромним квітковим розписом. Серед продукції інших виробників баранівський посуд вирізнявся особливим жовтим кольором. Незабаром Микола Гріпарі відкрив торгове представництво фірми в Одесі. Він утримував при заводі школу, лікарню, аптеку, бібліотеку, читальню, опікувався Баранівським двокласним сільським училищем. 1920 року більшовики конфіскували порцеляново-фаянсовий завод «Гріпарі», назвали його іменем Леніна, а згодом нагородили орденом Жовтневої революції. Підприємство стало найбільшим у радянській Україні виробником господарського посуду і статуеток з механізованим розписом за шаблонами. Нині на Баранівській художній порцеляні ставиться клеймо із зображенням лева на задніх лапах, під королівським вінцем і на жовто-синьому тлі. Натомість вулиця у містечку Баранівці, що на ній розташований знаменитий завод порцеляни, досі носить ім'я Леніна. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні одне з найбільших християнських свят – Великдень. Традиційно найкращим подарунком на Великдень вважається писанка. Раніше їх мало не у кожній українській родині жінки розписували власноруч. Наразі ж більшість сучасниць ніколи не брали у руки писачок і навіть не уявляють технологію писанкарства. Але тільки не героїня нашої сьогоднішньої розповіді – Зоя Сташук, для якої традиційне мистецтво перетворилося на власну справу. З писанкаркою розмовляла ведуча рубрики Ірина Біла.
Захоплення писанкарством для Зої Сташук розпочалося дещо несподівано. Одного разу, побачивши оголошення про набір дітей у школу писанкарства, Зоя вирішила, що її двоє діток обов'язково повинні опанувати майстерність писанкарства. Але так трапилося, що найкращою ученицею в цій школі виявилася вона сама. І ось уже 13 років, відколи вперше взявши в руки писачок, вона його не полишає. Роботи Зої Сташук нині зберігаються не лише в приватних колекціях, а й в музеях та художніх галереях різних країн світу. Її перша вчителька з писанкарства Оксана Білус нині колега по творчості. І разом вони успішно демонструють свої здобутки в писанкарстві як в Україні, так і за її межами. Уже упродовж 4 років їхніми писанками милується Франція. А француженки вчаться в Україні майстерності писанкарства, розповідає Зоя Сташук.
Місті тур проходив перший на той час, 4 роки назад, салон пасхального яйця. І українці були почесними гостями. І так кожен рік ми цю виставку відвідуємо. І вже Україну добре знають, бо на першому салоні всі так дивилися на одяг на наш. І казали, ну, то румун, там, Угорщина, як ми кажемо, Україна. Ми їздимо з своїми роботами, і в цьому році мерія міста Тур організували нам 5 майстер-класів по писанкам, і ми навчили біля 40 француженок писати писанки.
Проте яким же українським особливостям писанкарства навчалися француженки Зоя Сташук?
Українські писанки, в чому їхня така кардинальна різниця, от, скажімо, з французьким або з іншими писанками інших країн?
Абсолютно. В тому, що українські писанки зберегли символіку. Писанки інших народів, ну те, що ми знаємо по Західній Європі, вони не мають орнаментики, такої символічної орнаментики. Це декоровані яйця, вирізблені, стразами прикрашені, якимись там такими стрічечками чи розписані олійними фарбами, акварелями і так далі. Але саме це восковий розпис з збереженням символів, це на сьогоднішній день притаманно тільки українські писанці.
Можливо, саме завдяки цим символічним розписам і орнаментам писанка в Україні вважається оберегом, який, на думку Зої Сташук, повинен бути в кожній українській родині.
Я вважаю, що самий сонячний, самий красивий, самий радісний подарунок на Великдень – це писанка. Вона несе всі символи життя, які зображені там. Вона несе любов, щастя людям, добробут, благополуччя. Писанка прикрашує хати наших українців і є великим, сильним оберігом для них. Я бажаю всім мати в себе вдома писанки, пишатися їми і любити їх, як сонечка, які утворили українські жінки і зберігли за тисячі років.
До цих побажань приєднуюся і я, Ірина Біла, з Києва.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Економічний журнал». Я, Марія Щур, прощаюся з вами великоднім привітанням. Христос воскрес! Воістину воскрес!